Ouro Negro. O día está gris e amenaza a tormenta de verán. Dende a Praza de Cervantes baixamos hoxe cara a catedral pola rúa que aínda conserva o nome dunha das principais industrias artesáns da cidade, o acibeche. Teríamos que retroceder moitos séculos coa nosa imaginación para ver o esplendor dun gremio que caracterizou a Compostela medieval e perdurou hasta avanzada a Idade Moderna, sempre dentro dunhas normas e dun control estrito que chaman a atención. Naqueles tempos, poderíamos sentir dende a calle os delicados golpes de martelo e o xemido das gubias sobre o acibache dando forma de figa, de rosario, de cuncha, de apóstolo ou da imaxen de calquera santo, empezando por San Sebastián e Santa María, que eran os patróns do gremio. Compostela tivo, dende o século XIII, a exclusiva na industria de produción e venta do acibeche, pero a cambio de exercer un gran control sobre o material e o traballo dos artesáns. Xa quedan moi poucos, pero hai séculos en cada unha das casas da Rúa das Cambias, como se chamaba antigamente, ou na propia Moeda Vella, había unha familia de artesáns traballando o negro material. Ninguén podía poñer tenda para exercer a industria sen ser acibicheiro examinado e aveciñado en Santiago. Nin se podía mercar o acibeche que non fose previamente recoñecido polos peritos do gremio para evitar a proliferación de falsos materiais que chegaban á cidade. A proba, a máis de determinar o peso e a cor, era moi simple. Esfregábase o acibeche hasta comprobar que era capaz de atraer unha pequena palla que por electricidade estática quedaba pegada sobre a pedra. Algo que tamén acontecía co ámbar, razón pola que o acibeche chamábanlle tamén ámbar negro. O falso acibeche, confiscado na cidade, era queimado publicamente na propia rúa, na chamada Praza de San Xoán, multándose aos seus portadores que chegaban a Compostela como falsos peregrinos, procedentes fundamentalmente de Portugal e de Montalbán en Francia, ou mesmo eran nativos do propio país. No arquivo da catedral e no arquivo histórico da cidade hai sentencias condenatorias contra estes traficantes, como a do 29 de outubro de 1527 contra o coruñés Fernán Bravo, ou en 1555 contra o flamenco Juan Hubs. O texto das sentencias son moi explicativos sobre o alto grado de control que desde o mercado exclusivo de Compostela se exercía sobre esta industria. Un mercado que foi decaendo a partir do século XVIII ca crisis das peregrinacións causada pola reforma protestante. O monopolio de Santiago foise acabando e xurdiron gremios de acibecheiros noutros lugares da península, pero sempre ligados ao camiño, como León, Burgos ou a propia cidade de Oviedo, de onde procedeu sempre a mellor materia prima hasta o case esgotamento das minas de lignito. A artesanía baseada na pedra do acibeche e na prata é aínda hoxe a máis característica do mundo xacobeo, e está confirmado que, de más dos peregrinos, esta actividade estendeuse dende Compostela a toda Europa. Pero hai que dicilo todo. Gran parte do éxito do acibeche están as propiedades máxicas concedidas dende antigo a este lignito compacto e escaso de intenso color negro e dun espléndido e misterioso brillo. De aí que moitas das figuras máis populares deste material representen imaxes ligadas á bruxería e tradicións precristiáns, como a figa. Representa unha man en forma de puño co dedo pulgar situado baixo índice. A figa é un antídoto contra o mal de ollo extendido por toda Europa. Como vemos, o acibeche valía para todo tipo de problemas. Se non o solucionaban os santos, había alternativas máis misteriosas aínda. Seguimos camiñando rúa abaixo hasta chegar á antiga Porta do Paraíso. Tan só encontramos hoxe tres tendas nas que se comercialice o prestixoso acibeche, e se bordeamos a Basílica cara a Quintana, aínda podemos ver un dos establecementos da familia Mayer, de orixen xermánica e asentada en Compostela dende séculos atrás. Manteñen dende 1830 unha continuidade no negocio deste outro ouro negro tan escaso que agora, a máis de Asturias, onde as veces aparecen en pequenísimas cantidades, procede de Turquía, Estados Unidos ou Alemania. Si de verdade queredes coñecer a maior colección de acibeches compostelans, teredes que ir ao Museo de Pontevedra, onde baixo a dirección de Filgueira Valverde conseguiron reunir máis de 300 obxetos elaborados en Compostela entre os séculos XIII e XIX. Aquí cerca, nun museo da cidade, antes das peregrinacións, hai outra mostra histórica interesante da produción do acibache en Santiago. Nos escaparates da acibechería, das praterías ou das rúas de Compostela está exposto o saber facer dun oficio que limitado segue vivo con pezas de novo deseño xunto ás formas tradicionais que non mudaron en centos de anos. Gozade deste ouro negro de Compostela.
Joven Santiago, meu doce amor, camelia branca do ar, brila entebrecida o sol, brila entebrecida o sol.